Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Reținere într-un dosar penal legat de proiectul parcărilor cu plată din capitală. Uniunea Europeană finanțează un program de încurajare a inițiativei economice locale în Republica Moldova. Și ce avantaje concrete va aduce controlul comun la granița moldo-ucraineană? La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un bărbat de 65 de ani care curăța de crengi teritoriul unei școli din Chișinău a fost ucis de un copac rupt de ninsorile abundente de săptămâna trecută. Mihail Filipski, în vârstă de 65 de ani, este prima persoană despre care se cunoaște că a decedat în vreme ce lichida consecințele calamității. Autoritățile municipale au oferit familiei o compensație de 20.000 de lei. Ninsorile din 20-21 aprilie au distrus sau deteriorat peste 10.000 de copaci în capitală, sute de piloni de electricitate și sute de linii electrice sau de comunicații. Primăria spune că alocă aproape 12 milioane de lei într-o primă etapă pentru a curăța orașul de crengi și a face reparațiile esențiale. Centrul Național Anticorupție a reținut 7 persoane, inclusiv viceprimarul Nistor Grozavu, șeful Direcției Transport Igor Gamreschi și omul de afaceri Alexandr Pincevski, în legătură cu trucarea licitației pentru amenajarea parcărilor cu plată în Chișinău. CNA a spus într-un comunicat că prosperul om de afaceri este bănuit că ar fi gestionat din umbră mai multe companii care au participat la licitația din 2015, inclusiv compania câștigătoare, anume Park Lake System. Parcările cu plată urmează să apară în Chișinău după reconstrucția mai multor artere care se află în curs de desfășurare. Managerul de țară al Băncii Mondiale a îndemnat autoritățile moldovene să facă mai mult pentru a combate corupția, așa încât să asigure capacitatea sectorului privat de a crea locuri de muncă. Alex Kremer a lansat apelul într-un articol publicat pe blogul Băncii Mondiale. Instituția sa a fost printre primii donatori care au asistat ajutoarele pentru Republica Moldova în 2015 din cauza furtului miliardului din sistemul bancar. Finanțarea a fost reluată în noiembrie 2016, reflectând în cuvintele lui Kremer încrederea că autoritățile au început să rezolve criza, dar oficialul Băncii Mondiale mai scrie că mai trebuie consolidată încrederea sectorului privat în instituțiile statului. O companie de securitate cibernetică spune că Emmanuel Macron, candidat cu șansele cele mai mari în al doilea tur de scrutin din alegerile prezidențiale din Franța din 7 mai, a fost ținta unor atacuri cibernetice venind dinspre Rusia. Firma Trend Micro, cu sediul în Tokyo, a spus că în spatele tentativelor de furt de date începute în decembrie trecut s-ar afla un grup de hackeri cunoscut pentru legăturile cu spionajul rus. Munir Manjubi, șeful diviziei digitale a campaniei lui Macron, a spus că asemenea încercări au existat, dar au fost contracarate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit absolut incorrectă ideea că hackerii ruși ar ataca alegerile franceze. Aceste relatări survin pe fundalul investigațiilor despre amestecul digital rus în alegerile prezidențiale americane de anul trecut.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Proiectul parcărilor cu plată ale capitalei se amână pe termen nelimitat, a anunțat primăria Chișinăului astăzi, la câteva ore după raidurile ofițerilor anticorupție, avându-i ca ținte pe câțiva oameni de afaceri și oficial de rang înalt ai primăriei, inclusiv un viceprimar. Razia a avut loc pe fondul nelămuririlor, semnalate și de presă, privind adevărații beneficiari ai firmei care urma să se ocupe de proiect. Despre toate acestea, o relatare de la Valentina Basiol.
Locuitorii Chișinăului au aflat recent că după renovarea Bulevardului Central ar urma să plătească parcarea nu doar pe teritoriul proaspet amenajat, dar și pe cuprinsul întregului oraș. Iar prestatorul de aceste servicii are fondatori în zone offshore. Așa s-a descoperit că în vara lui 2015 a fost creat un grup de lucru format din funcționari și consilieri municipali care au organizat un concurs de parteneriat public-privat. Firma câștigătoare a fost creată cu 45 de zile înaintea desfășurării tenderului. Pe decizia finală, care nu a trecut însă de votul aleșilor locali, figurează semnătura viceprimarului Nistor Grozavu. Grozavu este al doilea viceprimar reținut de oamenii legii pentru presupuse acte de corupție din ultimul an. În mai 2016, Vlad Coteț a fost încătușat pentru luare de mită, acum fiind cercetat în arest la domiciliu. Presa a scris că atât Grozavu, cât și șeful Direcției Transport, Igor Gamrețchi, ar fi apropiați al lui Dorin Chirtoacă. Edilul și-a declinat orice responsabilitate de la contractul Buclucaș, pasând mingea în curtea Consiliului Municipal. Și Nistor Grozavu pledează nevinovat. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă.
Noi am spus că nu avem nimic împotriva unor investigații în acest sens de la bun început. Am încercat să aflu, de fapt, de unde și până unde lucrurile se întâmplă, anume acum, în plin proces de lichidare a consecințelor calamităților naturale. Am mai ales că dosarul deschis din septembrie 2015. În ceea ce îl privește pe domnul Grozavu, să nu avem o situație de justiție la televizor în locul unei acuzații propriu-zis obiective. O să vedem ce o să arate ancheta.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au anunțat că funcționarii primăriei și reprezentanții companiei câștigătoare ar fi acționat în complicitate. Viceprimarul Nistor Grozavu este bănuit că și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu. În plus, pe parcursul anchetei, oamenii legii susțin că au documentat întâlniri periodice ale unor responsabili din cadrul primăriei cu un cunoscut om de afaceri despre care ar exista probe că ar fi gestionarul din umbră al firmei. Reprezentanții companiei câștigătoare au dat în judecată Consiliul Municipal Chișinău, două dosare aflându-se pe rol în instanță. Ei nu au exclus că blocarea concursului public-privat ar putea duce la un nou dosar ce ar putea costa scump municipalității. Prin urmare, nici primăria nu prea are mult spațiu de manevră. Activistul civic Valeriu Pașa vrea să vadă finalitatea acestui dosar. Totodată, el afirmă că, întrucât a fost o decizie colectivă, și-ar dori ca pe banca acuzaților să ajungă toți cei care au ridicat mâna și au favorizat agentul economic.
Sunt încălcări grave la fiecare etapă, deci fiecare decizie se lua în detrimentul interesului public. Însă și la etapa de inițiativă, atunci când a pus cineva pe masa Consiliului acest proiect de hotărâre, deja atunci era cazul să intervină organele de drept și să pedepsească pe cei care măcar s-au gândit la o asemenea schemă. Cei de la CNA au primit verde să intervină la un nivel mai înalt în primărie, lucru pe care erau gata să-l facă foarte de mult și pe foarte multe dosare.
Atât Valeriu Pașa, cât și alți lideri de opinie admit că descinderile la domiciliile și în birourile funcționarilor din Chișinău și a reprezentanților companiilor vizate ar avea legătură cu inițiativa legislativă a democraților, ce presupune schimbarea sistemului electoral. Până acum, liberalii care conduc inclusiv primăria Chișinău s-au opus acestui proiect. În consecință, ar fi presați prin metode mai puțin ortodoxe. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Calamitatea naturală de săptămâna trecută a făcut o victimă târzie. Un angajat al unei școli primare din capitală a murit astăzi lovit de un copac când înlătura din curte crengile căzute zilele trecute. Despre alte urmări ale urgiei în capitală și în alte localități, în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Bilanțul provizoriu al echipelor de intervenție arată că în capitală sunt peste 10.000 de copaci prăbușiți, 130 de piloni doborâți, sute de fire electrice rupte și alte stricăciuni produse de ninsoarea abundentă. Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, spune că orașul a fost deblocat în întregime, iar circulația a fost restabilită pe toate traseele. Rămân însă numeroase curți și trotuare blocate, zone în care este nevoie de intervenția electricienilor și a lucrătorilor de la spații verzi. Reprezentanții întreprinderilor municipale au spus azi că și-au scos în teren toți muncitorii, dar oricum nu reușesc să intervină mereu cu promptitudine. Bună oară, Eleferi Haruța, șeful Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi, a zis că arborii continuă să cadă, iar dotările tehnice sunt insuficiente pentru a putea face față cerințelor. Haruța, dar și alți șefi chemați la raport, au cerut alocări suplimentare de fonduri. Astfel, Consiliul Municipal Chișinău a decis să suplinească fondul de rezervă cu 20 de milioane de lei. În același timp, Dorin Chirtoacă și-a reiterat îndemnul pentru chișinăuieni să pună umărul la curățirea zonelor în care locuiesc.
Cine vor pot încărca și depozita masa vegetală, la stadionul Republican, un depozit provizoriu care a fost în acest scop deschis. Masa lemnoasă propriu-zisă nu se transportă nici la Ghidighit și nici la stadionul Republican. Ea urmează a fi luată de către spațiile verzi și respectiv pusă la depozitul spațiilor verzi. Către cetățeni, apelul a fost și este cel puțin să strângă crengile, să le depoziteze alături de stradă, pe trotuar, pentru a putea fi după aceea transportate.
Edilul Capitalei a anunțat că lemnul adunat va fi repartizat prioritar beneficiarilor de compensații pentru încălzirea locuințelor și celor cu venituri mici. De asta, mai mulți consilieri municipali au cerut verificarea procedurii de depozitare a copacilor căzuți. Aceștia i-au reproșat primarului că s-ar interveni haotic, fără a cere sprijinul agenților economici și a celor care au cu ce ajuta, susține Vasile Chirtoca, proprietar al mai multor companii, consilier din partea Partidului Comuniștilor.
Nici la o întreprindere care intră în grupul nostru, în fiecare din ei se lucrează mai mult decât 10, 100 sau 200 de oameni, nu s-a adresat nimeni nici de la primărie, nici de la pretură. Dar întreprinderile acestea au posibilități. Da, noi lucrăm acum, noi facem ordine împrejur întreprinderilor noastre, dar a trebuit să fie organizați ele.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost lansat astăzi un nou proiect de asistență al Uniunii Europene, menit să sprijine primarii din statele parteneriatului estic, inclusiv Moldova, să impulsioneze creșterea economică în localitățile lor. În cadrul proiectului, primarii vor putea accesa granturi de până la 600.000 de euro, relatează Ala Ceapai.
Spre deosebire de multe alte proiecte finanțate de Uniunea Europeană în Republica Moldova, cel proaspăt lansat nu pune accent atât pe investiții directe în infrastructura localităților, cât pe logistica relansării economice în ansamblu a acestora. Primarii moldoveni vor fi ajutați să pună pe roate planuri de dezvoltare economică la nivel local, pornind de la cele mai bune practici din statele europene. Ei vor fi ajutați să îmbunătățească mediul de afaceri la nivel local și să identifice domenii în care ar putea fi create noi locuri de muncă. Adițional, Uniunea Europeană va oferi granturi de până la 600.000 de euro pentru cele mai inovative și fezabile idei de relansare economică locală. Mai mulți primari prezenți la lansarea proiectului și-au exprimat speranța că această nouă inițiativă va consolida autonomia locală, inclusiv cea financiară. Unii dintre ei regretă că activitatea economică a țării este concentrată în special în capitală și în alte regiuni unde au fost deschise zone economice, cum ar fi la Bălți sau la Ungheni. În marea majoritate a localităților însă, mediul de afaceri nu se dezvoltă din varii motive, de la infrastructura slab dezvoltată și până la migrația foarte pronunțată în provincie, a menționat președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova, Tatiana Badan.
Noi am vorbit despre dezvoltare economică. Ea este foarte importantă. Dar pentru că a oferi o platformă de dezvoltare economică, sigur că avem nevoie ca noi autoritățile publice și locale să creăm premize, condiții pentru aceasta, să avem infrastructură bună, să avem rețele de apă și canalizare.
Primarul orașului Hâncești, democratul Alexandru Botnar, s-a arătat convins că reforma administrativ-teritorială planificată de guvern va contribui la o eficientă dezvoltare regională și va diminua acea prăpastie care există azi între centrul țării și regiuni.
Nu poate să dezvolte astăzi Republica Moldova doar aici la Chișinău. Vrem și noi să putem deschide acele locuri de muncă, să dezvoltăm și zonele noastre.
O bună parte dintre primari par să nu sprijine, cel puțin deocamdată, reforma administrativ-teritorială. Aceștia spun că despre preconizatele schimbări se cunoaște puțin, iar edilii nu ar fi implicați în proces, chiar dacă ei sunt principala verigă. Despre necesitatea acestei reforme, susținute și ea financiar de Uniunea Europeană, a insistat șeful delegației UE în Moldova, Pirca Tapiola. El a menționat că la o populație de aproape 2,9 milioane de locuitori, nu este viabil să existe 898 de primării.
I know it's difficult to think that my mayoralty will be closed.
Știu că e dificil pentru că fiecare dintre voi gândește că primăria sa poate fi închisă, dar reforma teritorială administrativă se va produce. Din păcate, această țară nu poate exista cu atâtea primării. Vă încurajez deja să lucrați cu localitățile vecine, să căutați metode de a oferi tot ce e mai bun printr-un efort comun pe termen lung. Noi vom fi alături și vom susține ca reforma teritorială administrativă să fie un succes.
To go through territorial administrative reform.
O recentă evaluare a mediului de afacere regională în Republica Moldova, realizată de Institutul Viitorul, arată că municipiile Chișinău și Bălț sunt cele mai competitive localități ale țării. Celelalte au potențial economic destul de redus, multe din ele fiind subdezvoltate. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Vârstnicii din Republica Moldova constituie, ca și în multe, foarte multe alte țări, un procent tot mai mare din societate. Este oare gata sistemul de asistență socială moldovean să răspundă nevoilor acestui grup de populație în creștere? Relatează de la Chișinău Natalia Sergeiev.
Bătrânii sunt o comoară și nu o povară pentru comunitate. De asta e convinsă Elena Barbăscumpă, săteancă de la Băhrinești, o localitate din raionul Florești. Este membră a platformei Îmbătrânire Activă, care ajută persoanele în etate să se implice mai activ în comunitate. Să fii bătrân în Republica Moldova e greu, dar ea spune că poți trece peste orice greutăți dacă ai alături vecini săritori la nevoie.
Avem o persoană care, fără ca să fie anunțată, fără ca să fie chemată și rugată, a văzut că vecina ei de vreo două zile nu ies afară. S-a dus, a deschis ușa, a văzut, a căzut și s-a rupt piciorul. Nimeni nu era acolo. Și atât, doamna a luat băbuța și ea, măcar că singură, are 68 de ani, a luat-o și are grijă de persoană. Și așa, peste tot.
Dar cine sunt persoanele în etate, în termeni legali? E o întrebare simplă doar la prima vedere. În Republica Moldova, asta înseamnă să atingi vârsta de pensionare, adică de 57 și 62 de ani respectiv. Practica internațională însă e de altă părere. Peste hotare ești considerat vârstnic dacă împlinești 60 de ani. De aici rezultă unele probleme. De exemplu, autoritățile nu pot determina nevoile specifice fiecărei vârste și serviciile necesare la diverse etape de viață. Cadrul legal național nu este îndeajuns de flexibil ca să satisfacă în același timp și dorința de implicare în comunitate a unei persoane care abia a ajuns la pensie și nevoie de servicii sociale calitative pentru cei cu mai multe probleme de sănătate. Fundația Caritas este una dintre organizațiile neguvernamentale care se implică activ în oferirea bunăstării persoanelor în etate din țară. Dacă statul vrea să protejeze această pătură social vulnerabilă, întâi de toate trebuie să adopte o strategie cu măsuri de durată. De această părere este reprezentanta Caritas Moldova, Angela Alexeiciuc.
Cu regret, azi multe persoane vârstnice sunt nevoite să îmbătrânească în condiții mai puțin decente. De fapt, li se încalcă dreptul la o viață demnă și un trai decent. Există probleme, probleme mari, problema lipsii unei asistențe medicale și sociale adecvate, marginalizarea persoanelor în vârstă, investiția în serviciile sociale și medicale ar reduce ce foarte mult plata pentru instituționalizarea în structurile rezidențiale, în spitalizări.
Într-o analiză prezentată astăzi de ONG-ul HelpAge International, experții au enumerat o serie de recomandări pe marginea legilor naționale ce țin de asistența, ajutorul și serviciile sociale. În capul mesei ar sta elaborarea unei strategii naționale de dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru vârstnici, care ar arăta nevoile lor specifice. În opinia experților, mai este nevoie și de un Consiliu Național, care ar reprezenta drepturile acestui segment social. În ultimul rând, se vrea susținerea cu finanțe și resurse umane a autorităților locale, care sunt în proximitatea vârstnicilor. În relația dintre stat și persoanele în etate, nu trebuie să lipsească nici moștenitorii, adaugă experții. Multe probleme ce țin de finanțare pot fi rezolvate dacă în ecuație ar fi incluși copiilor. Deseori ei se află peste hotare și ar dori să plătească pentru servicii sociale mai calitative, dacă asta înseamnă o atenție deosebită la problemele părinților. copiilor lor. Îmbătrânirea populației trebuie integrată în politicile publice, deoarece persoanele în etate nu au nevoie doar de ajutoare materiale, ci și de implicare în viața socială și culturală a comunității, afirmă coordonatoarea de programe Help Age International, Dina Ciubotaru.
Ponderea populației în vârstă va continua să crească, cel puțin după prognozele demografice în următoarele 3 decenii, atunci când schimbările structurii populației nu sunt anticipate în politici publice și nu sunt adresate corespunzător, respectiv ele devin provocări. În Moldova specificul este că totuși avem o speranță de viață mică comparativ cu alte țări, chiar este cea mai mică din regiune, ceea ce înseamnă că de fapt în Moldova oamenii nu trăiesc mai mult, deci nu au o calitate a vieții mai bună, dar se produce și artificial din cauza migrației populației, deci în următorii ani va fi nu doar îmbătrânirea populației, dar și scăderea numărului populației în țara noastră.
Viceministra Muncii Viorica Dumbrăveanu a declarat că autoritățile vor ține cont de recomandările societății civile când vor elabora politici în domeniul protecției sociale.
Un următor pas foarte important este evaluarea necesităților în servicii sociale și acest exercițiu necesită fi realizat pe scară națională de către toate autoritățile publice și din nivelul 1 și din nivelul 2 și atunci cu adevărat vom vedea ce servicii comunitare trebuie primare dezvoltate, care servicii specializate lipsesc și mai necesită fi dezvoltate.
Domeniul asistenței sociale din Republica Moldova este relativ nou, comparativ cu cel al altor state. S-a rupt de la fratele lui sovietic abia în 1999. Totuși, timpul pentru reforme legislative poate fi deja pe sfârșite, se arată într-un raport recent al Băncii Mondiale. După părerea experților internaționali dintre țările din regiune, cele mai mari provocări la capitolul asistenței sociale pentru vârstnici sunt în Republica Moldova. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Presa din România s-a oprit astăzi printre altele asupra noilor confruntări dintre liderul social-democrat Liviu Dragnea și justiția română, Tania Radu.
Ar fi și un prim pas pentru o mai bună administrare a graniței de stat, consideră Ion Leacu, fost reprezentant al Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului. Dar acest lucru va cere un mare efort, pentru că
grănicierii noștri nu vor putea, sau vameșii, sau alți funcționari, să treacă la locul de serviciu prin Transnistria. Vor fi blocați, ăsta e cel mai bun caz. Ei o să trebuiască să meargă tocmai la Tudora sau la Palanca, să intre în Ucraina și apoi să vină la locul de serviciu. Indicatând la ceea că se declară că activitatea se va desfășura într-un singur ghișeu împreună cu ucrainenii, situația arată că nu-i chiar așa. Ucrainenii o să vrea și ei să cunoască absolut toată situația. La intrare la ieșire din țara lor. Așa că asta poate provoace care va nedumeri.
Acest control comun la punctul de trecere al frontierei cu Ciurgan Pervomaisc ar facilita circulația persoanelor și mărfurilor. Precizarea vine din partea deputatului Eugen Karpov, fost negociator în reglementarea transnistreană și este o reacție după ce autoritățile separatiste de la Tiraspol, sprijinite într-o măsură și de Moscova, s-au plâns că inițiativa introducerii acestui control comun ar echivala cu o blocadă pentru regiunea lor.
Structurile nerecunoscute de la Tiraspol vor protesta, cred că vor fi sprijiniți și de autoritățile din Federația Rusă, pentru că joacă în tandem în permanență, dar noi trebuie să vedem care sunt prioritățile pentru Republica Moldova și atâta timp cât găsim înțelegere cu partenerii din Ucraina, noi trebuie să realizăm acești pași, pentru că este vital necesar ca Republica Moldova să își controleze toate frontierele. Atunci noi vom putea spune că suntem responsabili de ce intră și ce iese din Republica Moldova.
Dar prin acest punct de trecere cu Ciurgan Pervomaisc, lumea circula?
Circula foarte intens. Este principalul punct de trecere pentru locuitorii din regiunea transnistreană spre direcția Odessa. Deci e foarte bine că avem un dialog bilateral cu Ucraina, este foarte bine să avem o viziune comună, să încercăm să gestionăm mai bine elementele care țin de competența bilaterală și după care să avem și o poziție comună în formatul 5+3.
După ce autoritățile separatiste au reacționat bolnăvicios, Ion Leahu crede că la Tiraspol ar exista un scenariu pentru adăuna relației cu Chișinăul în caz că activitatea acestui punct de control comun moldo-ucrainean va începe cu dreptul la finele lunii mai.
Nu degeaba Transnistria în legătură cu asta ne amenință mai că nu deschis cu război. În caz de pornește activitatea componentă moldovnească la acest post, evident că Transnistria va realiza integral tot spectrul de măsuri despre care ne vorbește permanent. Și primii vor fi neapărat copiii.
copiii de la școlile cu predare în grafie latină vor avea de suferit?
În primul rând și foarte, și foarte grav.
Adică vor sista activitatea acestor instituții de învățământ?
Activitățile, vor deconecta energie electrică, apă, canalizație, dar și asta tot e de acum pus pe plan. Ei știu foarte bine cine și care butonul sau la piesă la ce timp. Asta în primul rând, copiii. Pedagogii, ne cătem la ceea că parcă cel mai vulnerabil punct, asta, salariile, a fost soluționat, o să le găsească posibilități de a-i reține, de a-i poate chiar și aresta și așa mai departe. Următorul pas, poliția din Bideri, poliția din Dubăsari, o să pierdă orice posibilitate să iasă din Malul Drept spre Malul Stâng. Și așa mai departe, șirul lung.
Ce soluții vedeți dumneavoastră?
Eu? Să nu ne spăriem. Asta în primul rând. Într-al doilea rând, de mult trebuie de găsit modalitatea de a scoate de acolo copii. Nu pot copiii să fie permanent ostatici a politicii Chișinăului. Cu tot cu aceea că să fie extrem de greu, dar noi nu putem să dăm înapoi. Și din contra, de moment ce Transnistria și Rusia cer convocarea formatului 5+2 anume pe această problemă, deci noi să nu cerem, să apelăm anume din punctul acela de vedere că Chișinăul nu face nimic nelegal.
Într-un interviu acordat Europei Libere, fostul înalt reprezentant al Uniunii Europene în Moldova, diplomatul Kalman Mijei, salută decizia luată în comun de Chișinău și Kiev pe acest subiect.
Da, este un moment foarte important. Până acum, de la declanșarea acestui conflict, Kievul nu s-a implicat în măsura în care ar fi putut. Deci există un element bun în această înțelegere concretă dintre Ucraina și Republica Moldova, deși ar exista și o realitate mai puțin agreată, componenta oligarhică. Însă controlul comun la hotarul moldo-ucrainean este foarte important. Dacă colaborarea dintre Ucraina și Republica Moldova va fi de durată, aceasta poate dinamiza evoluția lucrurilor în regiune.
Ministerul Afacerilor Externe anunță o conferință de presă consacrată organizării controlului în comun moldo-ucrainean în punctul de trecere a frontierei cu Ciurgan Pervomaisk, care va avea loc vineri. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra noilor confruntări dintre liderul social-democrat Liviu Dragnea și justiția română, Tania Radu.
În timp ce Europa se calmează treptat după rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale din Franța, liderul principalei formațiuni de guvernare din România dă o bătălie pe față împotriva justiției. Rodica Culcer arată în revista 22 că ceea ce face Dragnea nu este decât forma mai puțin coafată a instinctului dintotdeauna al Partidului Social Democrat, partid pentru care, cităm deja, justiția independentă este cel mai cumplit obstacol în calea îmbogățirii nelimitate prin contracte publice. Justiția a rămas piatra de poticnire a PSD în relațiile cu Uniunea Europeană, am încheiat citatul. Ce se întâmplă practic? Liviu Dragnea, președintele PSD, duce o campanie mediatică pe trei direcții. Împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, care propune o reformă temeinică și profesionistă a codului penal, apoi în sprijinul penalilor din partid și împotriva șefului Marelui Stat Major, generalul Nicolae Ciucă, care a susținut achiziția rachetelor Patriot fără a cere voie de la partid. Și acesta a fost un citat. În joc nu este vreun element de doctrină politică, ci interesul personal. Dacă ministrul Justiției nu se grăbește cu adoptarea modificărilor salvatoare pentru penali în codul penal, Liviu Dragnea riscă o nouă condamnare, de această dată definitivă și în al doilea dosar penal. Deocamdată, arată Rodica Culcer, Liviu Dragnea caută să cumpere sprijinul cetățenilor, scoate din joben promisiuni de măriri salariale și reduceri de impozite declarate nesustenabile de specialiști. Din păcate, opoziția parlamentară e cu totul bleagă. Epitetul îi aparține lui Mircea Marian, editorialist la România Liberă. S-au dus vremurile, spune el, când Mona Muscă, fost ministru al culturii în guvernarea Convenției Democratice, făcea plângere penală împotriva premierului Adrian Năstase, pentru că își făcuse rost de un teren extrem de valoros în centru, la preț de nimic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Astăzi, Sănătate Info, citiți despre vizita reprezentantului special al secretarului general ONU pentru HIV SIDA în Europa de Est și Asia Centrală Moldova, Michel Kazachkin. Mai exact, scopul vizitei reprezentantului ONU este să discute cu autoritățile despre ce acțiuni urmează să fie aplicate pentru ca programele pentru controlul infecției HIV și tuberculozei în Moldova să funcționeze în continuare eficient. Tot pe Sănătate Info aflați despre dificultățile cu care s-au confruntat spitalele și lucrătorii acestora în fața intemperiilor naturii, care, deși au trecut, au produs pagube enorme.
A fost Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țipudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.